Þetta er 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég sat hérna í þingsal þegar var verið að spyrja um þessa fyrirvara hérna út af hann í maí sem það var. Og ég sá, jú, fólk koma hérna aðeins fram og tilbaka og tala saman og draga upp símann sinn og fletta þessu upp og svo kom Birgir Ármannsson, háttvirtur þingmaður minni með að verið sem kom hérna og innfallega las upp þessa fyrirvara. Og fann maður bara strax. Það var það sem þetta fát svokallega fram og tilbaka var sem að fólk var að innfallega að spyrja upp, voru þau að tala þetta, voru að tala hitt. Já, það hérna, gjörðu svo vel, fyrirvaranum komnir. Það getur alveg flókið. Þegar að tala þetta þjóðuréttarlega séð og samningsbrotlega séð, það liggur alltaf fyrir að þegar allt kemur alls, þá það alþingi til að byrja með sem ákveði hvort það sé sæstrengur eða ekki. Það ekkit engin samningur eða neitt svoleið sem að brjóta fyrir en að minnstakosti það búið að fara hérna ekki. Eftir það fer fram alls konar uppboðsferli og því lít það sem að einhverja væntingar geta myndast eitthvað sem að þetta að vera brot á. Það alveg skýrt og koma fram alveg mjög skýrt í þessari umræðu að það hreyfist ekkert hérna fyrir en það gerist á því á samráðsvettvanginu sem skilgreindur í orkupakkanum sem samráðsvettvangur á milli þeirra landa sem tenging myndast af öll þau ríki sem að eru á þeim samráðsvettvangi þurfa að kvitta undir það að verði gerð tenging á milli þeirra landa. Það ekki fyrir en þá sem það komið á einhvers konar áallun að þessi eigiðvara tenging sem farið í þá hvernig að koma henni komin í framkvæmt. Það engin einstaka aðili sem hefur neitt rétt til þess að koma og segja já, ég veit að þið ekki meðlina áallun að þessi strengur hérna á milli, en ég ætla samt að leggja. Það ég veit ekki hvað þjóðréttarlega gildi kemur málinu við einu sinni fyrir en eftir alþingi búið ákveða að eiginlega segja streng eða ekki.
Þá svarar ansari síðar sinni áttundu